habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen jimco ah bisha octoobarna waa 7-20 sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo nuur xasan nuur
todobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno doorashada kenya
ninkii shalay dartii loo dulxeeliyey doorashadii intaasoo kharash iyo dhibcana loo galay aakhirkii markay la joogaba ayan iskaga baxay hadde waxaan u malaynayaa marka balada hadda talada haysa iyagu eed ma laha
doorashada marka lagu celinaya marka waxaa ka sheegaraysan galaayo damniyaa usii karta maadaama ka hadda marka shardi ma aha wiskii hore wuu ka leexan karaa wiskii horena wuu soo duwelan karaa ayagaa xaqooda inay doorashada kasoo qayb galaan ayagaana xaqooda doorashada inay shardaana ka baqraan
waxaad kalood maqli doontaan mushkiladda siyaasadeed ee ka ogan dalka Spain
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo sii xoogaysanaya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida guddiga doorashada ee kenya ayaa sheegay in ku dhowaad 7 milyan oo qof ay ka qayb galeen doorashadii ka dhacday dalkaasi doorashadan ayaa waxaa hadhaeyey banaanbaxyo ay dhigeen taageerayaasha mucaaradka banaanbaxyadan ayaa ahaa kuwo rabshada watay waxaana geeriyooday 2 qof kadib markii ay booliisku iyo dibadbaxayaashu isku dhaceen taageerayaasha mucaaradka ayaa isku dayay inay horjoogsadaan goobaha codbixinta si aan loo codayn
baarlamaanka gobolka kataloniya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ka go'een Spain intiisa kale kadib kulan deg deg ah oo ay galabta ku yeesheen magaalada Barcelona mooshinka madax banaanida ayaa waxaa aqbashay 7 mudane halka ay diideen 10 kale dhanka kalena baarlamaanka dalka Spain ayaa ansixiyey codsi uu usoo jeediyey maanta ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mariano Rajoy oo ahaa in gobolka kataloniya lagu soo rogo xukun toos ah tallaabadan ayaa ka dhigan in la kala diray baarlamaanka sidoo kalena xilkii laga xiyuubiyey madaxweynaha gobolka sidoo kale awoodda gobolka ayaa gebi ahaanba waxay ku dhici doontaa gacanta dowladda dhexe kumanaan dad ah oo lalminaya calanka kataloniya ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee baarlamaanka ee magaalada Barcelona waxaana ay ku qaylinayeen erayo ay ka mid ahaayeen xorriyadda iyo madax bannaani
xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inaanu wax isbedela ku iman siyaasadda Mareykanka ee difaaca Kuuriyada Koonfureed haddii ay halis nukliyar uga timaado dhinaca Kuuriyada Waqooyi xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sidaasi sheegay mar uu maanta la kulmay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ku sugan xadka u dhexeeya labada Kuuriyo waxaana uu sheegay in isaga oo soo xiganaya hadalka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson in Mareykanka ujeedadiisu aanay ahaan in dagaal la oogo
Burundi ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee ka baxa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC xukuumadda Bujumbura ayaa sanad ka hor ku dhawaaqday qorshaheeda ay ku doonaysay inay kaga baxayso maxkamadda oo ay ku eedeysay inay aad ugu mashquushay qaaradda Afrika oo kaliya hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa durbaba ka falcelisay go'aanka dowladda Burundi waxay sheegtay in ICC ay sii wadan karto inay la socoto xaaladaha dalkaasi ka dhacaya oo ay baarto xitaa haddii dowladda ay joojiso wada shaqaynta maxkamadda dadka dhaliila madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa ku eedeeyay in uu ku xadgudbay dastuurka oo madaxweynaha uu ogolaanayay in 2 xilli oo kala gedisan uu isku soo sharixi karo xilka madaxtinimada isaguna uu horey u sheegay in uusan mar saddexaad u tartami doonin balse mar dambe arrintaasi uu ku laabtay habeen wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington guddiga doorashada Kenya ayaa sheegay in 6 milyan iyo bar qof oo u dhiganta saddex meelood meel dadkii la diiwaan geliyay ay codkooda ka dhiibteen doorashadii ay dadka u dareereen shalay ee ka dhacday dalkaasi. Doorashadan ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii maxkamaddu ay laashay natiijadii doorashadii bishii Agoost laba bilood ka hor, waxaana ah in uu ka qayb gal diiday hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee NASA Raila Odinga. Waxaa jiray dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay goobaha codbixinta qaarkood, gaar ahaan meelaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin. Maantana mucaaradku waxa uu ku celiyey in doorashada aysan shaqo ku lahayn, waxaanay ugu baaqeen taageerayaashooda in aysan ka qayb qaadan codayn biri ka dhacaysa afar xurumood oo rabshada awgood shalay loogu codayn waayey. Dhinaca kalena maanta ayaa waxaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ka bilaabatay tirinta codadka ilaa iyo hadda la dhiibtay. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goor dhaweyd Nairobi ka soo diray.
Dalka Kenya ayaa wali ku jira jawi doorasho, waxaana xarunta Bomas of Kenya ee ku taalla magaalada Nairobi wali ka soconaya caawa tirinta codadka doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee shalay ka bilaabatay dalkani Kenya. Arrinta kale ee sida aadka loo sugayay ayaa ahayd waxa ay mas'uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka ay ka dhihi doonaan doorashada madaxtinimo ee ay tirinteedu haatan ka socoto xarunta Bomas. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan mucaaradka oo taageerayaashooda kula hadlay halka loo yaqaano Kibera ee magaalada Nairobi ku taala, oo ay taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka aad ugu xoogan yihiin, waxa ay sheegeen inay qaadaceen doorashada oo aysan u hoggaansameynin natiijada ka soo baxda doorashada. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka iyo mas'uuliyiinta kale waxa ay taageerayaashooda Kenya, gaar ahaana kuwa deegaanada galbeedka, ay ugu baaqeen in ay guryahooda joogaan oo aysan doorashada u soo bixin. Sidoo kale war hadda ka soo baxay guddiga doorashada madaxa bannaan ee IEBC loo soo gaabiyo waxa uu sheegayaa in ay dib u dhigeen doorashadii la filayay in maalinta berita ah ay ka qabsoonto ilaa afar ismaamul oo ku yaala galbeedka dalkani Kenya, kuwaasoo ay ka mid yihiin magaalada Kisumu, Migori iyo magaalooyin kale. Marka guud ahaan xaaladda dalkana Kenya weli waa uu cakiran yahay. Rabshado ayaa meelaha qaar jira oo ilaa shalay ilaa maanta waxaa jira rabshado ay booliiska iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradku ay isku farasaarayaan. Dad ayaa ku geeriyooday, ilaa afar ruux ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay in rabshadaha ay ku geeriyoodeen. Tirada dhaawacuna aad ayuu uga badan yahay intaas. Korjoogayaasha beesha caalamka ayaa ah kuwa si dhow ula socda doorashada ama tirinta codbixinta doorashada ee ka socota magaalada Nairobi. Marka xaaladda ayaa ah mid degan, ammaanka magaalada caasimadda meelaha qaar aad ayaa loo adkeeyey. Hase yeeshee, waxaa jira meelo ka tirsan magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin meelaha taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka NASA ay ku xoogan yihiin, rabshada ayay ka dhigayaan oo iyaga iyo booliiska ayaa iska hor imaanaya. Marka guud ahaan jawiga dalkani Kenya ayaa ah wali mid aad u qasan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Nairobi.
Dhinaca kale, dadka reer Kenya ayaa walaac ka qaba in doorashadan ay mucaaradku ku murmayaan ay qalqal geliso ammaanka Kenya, waxaana walwalkaasi uu sii xoogaystay markii dhowaan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga uu ku dhawaaqay in isbahaysigu uu hogaaminayo uu noqonayo dhaqdhaqaaq wax iska caabin. Dadka dareenka qaba waxaa ka mid ah Dubata Cali Cabi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Garissa, gobolka ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya.
Dad qaarkiina wax buu doortay, dad qaarkiina wuu diiday dimuqraadiyada sidaas. Laakiin ninkii u weynaa mucaarid wuxuu dhahay waxaa nala dhihi National Resistance Movement. Aniga iskuul baan galay, laakiin professor Ingi hadalkaas waa hadal xun. Waxay sheegi amar diida oo khatar jabhadaha dagaalada qoryaha haystaan keli baa magaca la. Marka ninkii weynaa ee madaxweynenimada aanu dooranayna inuu waxyaalahaas ku kaco ma rabno. Wuxuu kaloo ka dhawaajiyey inuu cunaqabatayn uu ku soo ragi badacadaha qaar. Masal hadduu dhaho caano yaan la gadani, caano yaan la gadani, caanaha dad baa leh, samili baa leh, meel bay ka imaadeen. Laakiin dhaqaalaha wadanka ilaa la burburiyo ma ah. Laba hadal baan leh President Uhuru Kenyatta, waxaan ku leh waan ku dooranay annaga wadanka anaan kuu dhiibi. Markii lagu dhaarinayo seef baa lagu dhiibay, waana lagu dhiibi doonaa seeftaana. Waxay tusi authority waxa lagu dhaho abgiis awood xukun madaxweynaa tahay, aabahana madaxweynu ahaa jiray. Wadanka yuu burburin, isugu yeer dadka, khaladaadkii bacaaridka waan arkaynaa. Laakiin intay cara ku qaado ha ku dayanin nimankaas. وسويير دتك هل أسوء إمام رأي له وحن كلنا أنا كمسلم بعدها وحنا من سنة نقول بوا وهي إله وقرا إلا قري أسمع مركو أورك ويدي كجرا بقول إلا وترعوا أنا كرئيس الوزارة النقطة صاحب كمجرا كوحول نقطة ما له وين كلنا صاحب كوتنقول وحول نقطة وزير كأرمنا دي مدافعي إنك صار مدلل أي رئيس وحول نقطة ما له وين كلنا هدي أنت أسكلي إله إلى قري وما له وين نما إلى قرنين هبربرين الوطن وطن كتب بلن بعده وطن كصفات في عم بوليها حول بلن لسمدي وطن كان مدبلن بقالت لكن بربور اسكيس مدبلن بقالت الأسوس الرابطة وطن كان يعني لبربورين
دبت علي عبي أو كمي دوضي أشهر دقنك مقالة القهريس هل كانت كلا شعطان والان تفصل لي دعدة في او اي هاتن او هتصول وطن برنامج كي فاقدات تضباطك وطن عاشي إبراهيم أدن وين رسوتيس
kulanti wanaagsan dhageystayaal sida dadacadeen shalay ku maqleysan baa dalka Kenya waxa khamiistii shalay ahayd loo dareeray doorasho madaxweyne oo ku celis ahayd doorashadaasi waxa qaadacay musharax isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee Raila Odinga isagoo taageerayaashiisana hore ugu wargeliyay inaanay ka qayb gelin doorashadaasi dadka doorashada u soo baxay ayaa u muuqday inay aad uga yaraayeen kuwii u soo baxay tii dhacday bishii agoos ee sanadkan ee natiijadeeda ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay laashay kadib markii ay mucaaradku ka dacwoodeen in wax la isdaba mariyay hadaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaanu ku falanqeynaynaa sharciyada iyo waxa ay dalka Kenya uga dhigan tahay qabashada doorasho lagu kala qaybsan yahay waxa barnaamijka ka qayb galaya maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka Kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda Kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badan ah degan dalkaasi iyo garyaqaan Zakariya Yusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda geeska Afrika dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada waxaan marka hore ku bilaabayaa bal in aad aragtidiina ka dhiibataan waxay dalka Kenya uga dhigan tahay in ay qabato doorasho lagu kala qaybsan yahay maxamed cali xaashi ku hore
assalaamu alaykum waan shaqeeya baaga iyo dhammaan Soomaaliya ee arinta aan maanta ka socota Kenya ka dhacay waa arintii arinta horaa aan horay u arki jirin waxa uu tahay inay isku hayaan nimanka xukunka haya iyo nimanka dhexeeya inay xukunka kala wareegaan waa ma aha arrin cusub oo hadda bilaabatay ilaa waddankan uu xorriyadiisii qaatay reer Kenyatta ayaa xukunka qabtay muddo wuxuu 18 sano ayaa xukunka ka baadina waxaa la wareegay ninkii Moi horey jiray 24 sano ayuu ka baadina Kibaki baa la wareegay 18 sano sanaha uu 10 sano ahaa marka labada wuxuu leeyahay qabaan reer Odinga iyo nimankan sanwada la yiraahdo ninkii waa bikarro labada reer oo hukumiyeen karisiin ay xukunka iyagu suudka jiraan inta iyada kana aanu iyaga u ahaano shacab maanka si jooga arrinta kale oo iyadana muhimka ah oo meesha ku jira waxa weeye Kenya sida lala wada socdo wixii ka dhacay geeska Afrika oo ahaa madaxa shacabnimada iyo askar intilaab sameysay iyo waxa Kenya weyn nabad gashay ugu arin galbeedkan mubaaye dayu ahay oo nidaamka kapitalistiga iyo dimuqraasi iyo waxa gooyay marsi u dhaqaaleynayeen oo ay gacan ugu hayeen oo ugu warhayeen laba qoladan marka Sheen Odinga iyo iyaga dhinaca waxa lagu jibinayay revolution-ka iyo agaas wadaaga iyo waxa oo hadda ninka la yiraahdo Reida wuxuu lagu soo tirin gareeyay wadamada Shuuciga marka arrimahaas weli uma suurad gelin laakiin yacni inuu arrimahaas uu yahay mid dhacaas u janjeera dadku qabaan walada tanuna ilaa muddadaas hadda kontri afrika sanaa
dhinaca doraale waxaad ula jeedaa dhinaca shuuciyadda
dhinaca shuuciyadda walaan maartii jaliiska oo hukanka iyo kenyaatu soo bilaabtana iyaguna waxa weeyaan waxoodi ay sameeyeen ilaa waqtigaas ayay uga cabsi qabaan in diininkan uu hukanka qabto inuu arrimahooda uu maartii uu soo bilaabo oo dib ugu noqdo oo wax weyn dhacaan oo isku yimaado walaal iyo xawaal isku haysaan iyo badan dib oo tamid waa midaas mid kale waxa weeye oo muhiimka ah in la ogaado u baahan waddankan nidaamkan hadda ay qaateen oo dimuqraasiga ah haddana qabiil buu ku salaysan yahay qabiilkii marka way kala badan yihiin qabaa'ilku walaalaan marka hadda xukunkaas soo dibliin yaado wadadan reer oo kalinjinkii ku kuray nambar badan bay leeyihin marka la isku daro qoliyaha kalena waxay ibsanayaan inay inta kale iyagu ay madax galiyihin laakiin sharto ay tahay waa iyagana waa lala qaybsanayaa marka had iyo jeer cabsi waxaa ku jira in ay adag tahay nimanka kan in xukunkii looga qaado cod looga qaado inay adag tahay waxaa kaloo yar meesha ku jira ninkan hadda qolada maasa maala ka ah oo maaragtay olimbia kaysna ninkaa isaga hadda saalisu waa dhowriyo afartan wey dhowriyo waxa weeye toddobaatan marka hadduu markaan gafo waxaa la qiyaasayaa inaan maaragtay usan mar dambe jaani jiri karaynin wada reer diingana waxay doonayaan mar un inay meesha fariistaan sida xaaladada arrimuhu sidaa weeye waxyaalaha laisku didan yahay wama yeelayno inaad ilin keligii meesha fadilaan waa kasi weyn
waa tahay maxamed waa kuusoo noqon doonaa waa falanqayn fursado kalead heli doontaa waa kugusoo noqonaa wixii madaxaad ku haysan oo usoo noqonaynaa waa tahay maxamed haddaan ka gudbo waxaan isla su-aashaasi siinayaa bal waxaa dalka kenya oo iga dhigan tahay in ay qabtaan doorasho lagu kala qaybsan yahay oo dhinac ka mid a dhinacyadii tartami lahaa uusan kasoo qayb gelin sayid axmed qaado
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alla wasalam marka kuwaad ilaahay baan u mahadcelinayaa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa hay-adda warbaahinta v o a soomaali oo jadani aadanka u khidmaysa gaar ahaan shucuubta ku nool geeska africa iyo kenyaba haddaan kusoo dhawaado su-aasha maxay oga dhigan tahay kenya ma ku saxsan tahay haddee nidaamka hadda ka jira waddanka xisbiga aqalada hayee jubilee doorashay galeen dadkii ma ayna caburinin 44 million oo kenyaana codkoodii dhiibatay codkii bay heleen tarasan kuwii wixii ka socdayna way ku qanceen si ay ku dhaceen haase yeeshee nimankii mucaaradka ahaa maxkamadii dalka usareysay bay tageen dabcan maxkamadii way soo celisay arrintii ha lagu noqday dhaheen runtii waxa weeye way aqbaleen iyagoo dee diidi karay ama awood lahaa dhaqaalada ciidan lahaa wax yacni africa ka baxsan oo dimuqraadiyadda ah ama shuuraha oo bislaalaha iyagoo dalka iyo shacabkaba u danaynaya iyo sufadda dalka kii ilaalinaya way ogolaadeen waqtigii layidhi ku qabta ayay ku qabteen 6 beri ninkii kalay darti loo sulxeeliyey doorashadii intaasoo kharash iyo dhib ahaana loo galay aakhirkii markay la joogay waa ayan iskaga baxay haddii waxaan u malaynayaa marka qolada hadda talada haysa iyagu eed ma laha waayo waxay fuliyeen wixii dastuurkii iyo maxkamadii uu qorahayay doorashada inay qabtaan si nabadgelyahana maanta way u dhacdo oo kenyaanku way u odayeen wixii odaynay walow oo dad badan oo kenyaana ah ay guryahooda iska fadhiyeen oo ay mucaaradka ay qaateen warkiisii laakiin qolada hadda talada haysa waxaan isleeyahay waxay muujiyeen wax rakarooniya waxay africa kaga dayan karto oo dimuqraadiyad iyo horumar iyo sumcada ayay keeneen waayo waddan afrikaana oo intuu doorasho galay madaxweynada waa ku baasay layaaa maxkamad ay kasoo celiso oo yeela ma aynaan arag wadamada reer galbeedka ah unbaa 1 iyo 2 ka dhici karta arrintaas marka waxaan isleeyahay qolada mucaaradka dalka inay u daneeyaan oo jabhad baan samaynaya waxaas u malayn mahayo waa uun kolley ku cabsigelin baan filayaayo ninka hadda mucaaradka u weyn waana nin gaar waana nin mutacalima sanad badanna waddanka kenya waa ku haystaa marka u malayn mahayo hadda sida afrikaanka inay qori intay qaataan ay duur u cararayaan waxaan leeyahay maxkamad ha aadaan
waa tahay
maxaa dalka ha loo danayo
sayid axmed wixii tala waa usoo noqon doonaa isla su-aashaasi waxaan siinayaa zakariya zakariya waxaa tahay nin qareena bal adigoo dhinaca sharciga ka eegaya waxa ay uga dhigan tahay dalka Kenya doorasho laba dhinac ahayd oo dhinac uusan ka soo qayb galin?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aan wax yar dib u sikano, doorashadani 2017 qorshaheedu wuu ahaa, waxay u furfureed inay u tartamaan xasaaro iyo dad madaxbannaan oo aan xisbi ka socono oo madaxweynenimo iyo governor iyo senator iyo baarlamaan iyo intaba loo tartamayo. Tartankii natiijadiisii markuu u dhamaaday waxaa dacwo ka geystay maxkamadda qolada la yidhaahdo NASA. NASA dacwadeedina ay ku saalaysnayd keliya in madaxweynaha lagu shabtay, wax kale kama ayna hadlin, waa lagu shabtay madaxweynihii. Cadaymana waa arsinaa maxkamaddii go-aankeeda marka muhiim inaan u fiirino. Go-aanka maxkamadda wuxuu ku saleysnaa uu ahaa IEBC sidii loogu talagalay oo sharciga ahay, dastuurka ahay, uma aynin hirgelinni una dhaqan gelinni doorashada xabkii loo qaaday, maadaama xabkii maamul iyo nidaam ee doorashada iyo daahfuraantii laga rabay wala shaqayntii laga rabay cadeynihii dokumentiga laga rabay sidii loogu talagalay sharciga aanan loo sameynin. Maxkamadda waxa ay tiri waxay kasashay guushii ay kasashay ee ku dhawaaqday IEBC, waxayna amartay in lagu noqdo doorashada. Dadka marka daranaada waxaa ku dadku dood muuqda ka galaa xal kale. Markaantood ma aha xisaabtigii madaxweynaha oo inta sunnay lagu celinayo xisaabtig oo lagu celinayo labadooda keli ay tartami karaan oo dadka kale inay tartamayna. Haddii ay taas ay ahaan laheeday ay maxkamaddu ay dhihi laheeday labadii hore bisaara tartamayaan ay si cadaan u sheegi laheeday uu kan ka bixi lahaa qaanuniyan waxaa soo bixi lahaa madmadow iyo mugdi, waxaana ahaan laheeda door sharciga oo furan. Laakiin maxkamadda dhawaaqeeda sharciga wuxuu ahaa maadaama IEBC-ga sida loogu nidaamka sharciga u ahaa iyo brosedurka u ahaa ay mari weyday in electionka lagu celiya doorashadii lagu celinaa. Doorashada marka lagu celinaa marka waxaa ka soo yara galayo tamniga intifaada. Marka maadaama marka hadda marka shardi ma aha ninkii rabana wuu ka leexan karaa, ninkii rabana wuu soo goola karaa. Shardi ma aha marka labadii nin ee loogu talagala ee loogu celiyo darteed ma aha maxkamaddu marka ma ayna dhihin waxaa wada tartamaya oo dib loogu celinaya Raila iyo Uhuru.
Marka
maxkamaddu waxa ay tahay IEBC-ga sida ay u sameeyday aana sharciga waafaqsanay waa in doorashada lagu celiya.
Taas
marka waxay keentay maanta inay doorashada ay u tartamaan ragii kale iyo Uhuru.
Marka waxaad leedahay ka maqnaanshiyaha Raila Odinga iyo dadkii taageerayay muhiim ma aha?
Ayaga xaqul inay doorashada kasoo qayb galaan, ayagana xaqul doorashada inay ka baqda. Laakiin maxkamaddu haddii ay xukuma lahayd warkiigu hadda, maxkamaddu haddii ay xukuma lahayd riranka wuxuu u dhaxeeyaa kuna qof doorashada waxaa dib u tartamaya hadii ay lahayday labadii nambar ee ugu sarreeyay ay dib u tartamayaan. Markaas uu xoolaha ka baqayay waxnaad waxay ahaan lahayd waxa la yaqaan oo haddana doorasho ma jirto, marka waxaa la shirgis doorasho ma jirto.
Waa tahay aad
la taama fiican, laakiin sugadayaasha hal saddex la taama taa taas waa. Laakiin maxkamaddu maxay amartay? Maxkamaddu waxay amartay in doorashada dib loogu celiyo.
Waana lagu celiyo marka?
Waana lagu celiyo. Ninkii kasoo qabtay xaq ka saawno, ninkii ka baaqay xaq ka saawno. Haddii xagga qaanuunka dastuurka aan fiirno, waxaa loo baahan yahay nambarkii la diiwaangeliyay ee doorashada gashay, nambarkaasi kadib inuu eenan aqlabiyadiisa ee doorashada codka ay diidato.
Waa tahay aad baan ku gartay marka
waana madaxweynaha u helaa sifto waa inuu helaa.
Waa tahay resultiga weli lama gaarin. Su-aal kale waxay tahay oo dadku isweydiin karaan, inkastoo Abukaad Zakari aad ka dhawaajisay doorashada ha lagu celiyin baa la yiri, laakiin Raila iyo ha loo qabto Uhuru Kenyatta lama dhihin. Marka hadda Raila wuxuu ahaa ninkii dhawaaqa dheer ku sheegay in doorashadii hore lagu shubtay oo aysan xaq ahayn oo maxkamadda waa kii dacwada geeyey, haddana kama uu soo qayb gelin. Marka ka maqnaanshiihiisaan rabnaa marka inaan dadka u fasirno saameynta ay yeelan karto in Raila Odinga oo ahaa ninkii ugu qaylada dheeraa, ugu codka dheeraa, isaguna sida weyn u raba inuu mar uun kursiga ku fadhiisto, doorashadiina uusan kasoo qayb gelin, taageerayaashiisana uu u sheegay raalli ahow inaanay kasoo qayb gelin doorashada, saameynta marka ay ku yeelan karto dalka Kenya guud ahaan. Marka waxaan ku horeynayaa raalli ahow
xagga sharciga
midba
haddii xagga sharciga la dhahayo shaqada maxkamaddu waxay tiri doorashadu way soo kabtaa kooranka uu dhammaan waayo أنا محكمة أيوة أنا تسير دورس عاد أيوة أنا طلع دورش هو عليا وأنا أنا تأي بي سي من دورش هو كأرسو أي بي سي من ستة سو أي طلع على وقتك أختي ترى كذا أنا فهم كل أي بي سي كل شيء يصير هو بوعه أصلا وقتها أنا كان حقه لي حركة شرعية وقت الدولة شرعية من موقعنا لكن حركة سياسة ضيحة وعادية مجتمع طبعا أو أنا دورش ما تشكل جن صلمناه من كل عينه سو حلقه ما يعاد دولة لتشت منسي لتشت منسي وعشان هذا يعاقب بيل لتشت منسي أو أن العوينه في توان وهر وعيكن من العوينه بيل في توان ترصد بعض كدور الشرع لأن الديوان جلي وخل خلاص عرق الدور أو حاجة لتشت منسي سياسيا وشرعيا طبعا حلو
لكن raaliha raaliha abakaad sikri waxaad sheegtay in waraaqihii doorashada in uu sanbuuxin Raila Odinga en laakiin si furan ama cod dheer en Raila Odinga uma sheegin inuu doorashadii ka laabto uusan tartamin laakiin waxaan ognahay inuu caara ku maqan yahay oo wax saluugsan yahay
ma isaa dadkan qaranay qaranay qadnaayo waxa ay leeyahay inuu yimid marka ay gaaray hadii aan la samayn this and this and this and that la waxii soo sheegay waxa uu sheegay وعلى تدريب المنك البيشير كتسان دوكمنت لنبعه فاقده كان فاقه لغا الكمبيشي وكده شروره كان سمي شروره عزواره سميه شروره مقارنه وانا سميه قارنه وانا سميه وانا سميه سيدة الدولة شدي يساقه ديني وغيقه القلب
واتهاي واكده
يعني نبقى المكة يساقه ديب وغلوه عطلنا خانه ما لبقى الوقتره
واتهاي عاد بعد ما هتسانتا وكوكوسو نقوم دونا مركلي وحاربا مركة سامعين تأيالان كرتو een hadii Raila Odinga ay taageerayaashiisa iyagu si weyn u rabay in Raila Odinga uu madaxweyne mar uu noqdo tii hore een lagaga badiyay hasa ahaatee lagu sheegay inay sharci darro tahay hadda lagu celiyo uu san ka soo qayb galin marka bal waxa idin muuqday saameynta ay yeelan karto waxaan ku horeynayaa mar kale Maxamed Cali Haashi
waxa weeyaan dii maareeyay arintu waa sida ay ku arkaysaa waraaqada kaysan dayaan oo dheer dheer iyo dadan ولا تخيلين على قرينه وعليه وكمان كان قرينه يومات رتجي وين الشيء اللي هنا يحسس يوم من شيء مهيا وحتى نوعي مارك لماذا يترتب كيوس في كلا مارك هو يبدلين عن قياس يا إن أريتاس هو قاعد يكين كده لو دل كان أولي يعني مستوشين سو بوليسي يترجع يو مثل هنا يو وعم تكلم قبل بعد رأسين إنسان اللي والله إذا كمل يهودن كذا شكل الدروب لكن واحد يقول قلنا ما كنت هم لا يعني إسمه يعني أنت وإنسان كذا هوجا هي أيام هي وإنسان كذا لكن ما في شو كذا هو صندوق كافية لو يجي عبد الله يا أبو هنا ليشنا يا هرينا إن لديك قول ولا بريس أو سريعي كباكي أو كله واحد كوليشن جه من تي واحد إذا على رأيه أو أقرأ أو ويكون كعبد كل شيء مشه أو وين ما راح نقول يعني وأخذ إذا الخو ما راح عنشري أو وربنا يخون دوا كيم راح ونبرين كلام وجد كريم ودود وعنشري مثل اللي قال وطبعا دوا وجد كريم ودود وعنشري كهذا هو مدخلي بالعوائل الطويلة يوجد المعنية هي وقت المواجعة في نفسي الشرطة بصهم مرأي أمرنا وهو أمه للوزير مع التموي مرأنا وهو أمه للي رأي من شركة كوليشن كوباتي ومه للي بك لمن كان ما أخلي أي جيدة للطول بلك كان مدي أي وحيد كده هي تشغل في الله بعنا في كل شيء يا عيام وهو أريد أدر غيره وكلا يقيد بوي وكاقات يارينتا ديبوليشن تاهو كان في هذا واحد كان أبو غي أو بقالي إمارتي وقولي تبغي تحل جيني واحد لا يتحضر أي رجل ولد كتير كله وشغال كله وري أكو حلوين الله هنا هاد أحسن شيء يعني بول بولد يعني تكش علي الله ولا الله وأنا خبرنا يا الله على وعاء لكن وحصل يعني هنا هذا بس عن زوارين عريض طوله actually international way arinta iska soo jeedaan in qof iyo ma tarbiyo salaam wada adduunka waxa ka socda waa loo diyaar dibaato socota laakiin haddii mid aan ay islaamiyeen oo ah movement tiga had xogaa marka lagu daro dhinaca koosiyooyaduna maartay xogaa isuulayeen ama xogaa qasan oo wax sheeganaya ahda waa laga yaabaa inay jiidanto
waa tahay waxaan isna markiisa siinaya Sayid Axmed. Sayid Axmed waxa carabka ku dhufatay in xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka tirsan yahay in waajibkii ama wixii looga baahnaa inay sameeyeen oo waliba sidaad carabka ku dhufatay waxa tirada ka dheeribay sameeyeen. Marka saameyn ma ku muuqata hadda ay doorashadan ku celiska yeelan karto iyo ka maqnaanshiyaha
Raila Odinga? Saameyn weyn bay yeelanaysaa. Waxaa yeelay bulshadii Kenya oo caafimaadka qabtay murayadu ahayd bariga Afrika oo looga baranin mucaarad iyo dhib oo dad fiican oo isla jaanqaadi ahaayeen ayaa maanta qaybsan runtii doorashadu si loogu soo baxayna way ka muuqatay oo doorashadii hore safkii aroortii la galay baa gobolka ugu dhacay haddana si dhabriir ah ayaa loo imanayaa marka Soomaalidu waxay ku maamadaa hal barkeed qalan yahay barkeeda kale ma jeedo daaqo bulshadu haddaynan la shaqaynaynin oo caasaadkani horumar ma gaadhayso bani aadan afrikaan oo xoroodayna wax halkataa ka iman kara marka saameyn way ku keenaysaa horumarkii iyo dhaqaalihii iyo midnimadii iyo sharaftii Kenya ay lahayd laakiin haddee waa wax ilaahay hadda iska qadaray wax hadda qoladan maamulka haysa u banaana oon ahayn inay maxkamadii amarkeeda qaataan lixdankii beri ee la yidhi doorashadii ku qabtaan ay ku qabtaan waxaan ahayn oo qoladan hadda Jubilee u banaareed ma jiro waxaan lahay marka qoladan NASA ee hogaaminaya Raila Odinga in uu macnaha u dayo shacabkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu u danayo kuna cibrada dariskiisa Afrikaanka ku xeeran iyo jabhadaha iyo dhibka iyo movementiga soo wada maray inuu ku cibro qaato oo maxkamad uu aado sidii shalayba uu aaday oo si dimuqraadiya iyo sharci iyo xeerar buu leeyahay waddankane uu xeerarka iyo sharciyada uu aado laakiin siduu shalay ku dhawaaqay uusan dhihin waxaan samaynayaa jabhad xisbi siyaasi oo aan ka baxaya uusan dhihin intaasa kulli aniga ii muuqata saameyn weyn way ku keenaysaa bulshada Kenya oo bulsho jecel oo horumar iyo wanaag iyo dimuqraadiya looga bartay laguna dayanayay dhaawac ay ku keenaysaa
waa taa aad baad umaadsan tahay Zakariyan ku laabta Zakariye waxaan xusuusanaa sanadkii 2007-2008 doorashadii ka dhacday gacanta markay isu qaadeen dadka reerka iyo dhibaatadii dhacday waa la ogaa marka hadda mar haddii dhinac ka mid ah dhinacyada tartami lahaa oo weliba dhinac mugle uu ka maqan yahay doorashadii ma ku muuqata saameyn ay la iman karto xilligan
waa qof saameyn weyn jiraa dad iyo xalana xalkii waxa ku jiray in madan bulsho xalkina in magan tahay in wada jirkii iyo wada noqoshii iyo integrativii oo wada dhaqaamay xataa waxay taaban kartaa kuyra legitimacy taaban kartaa legitimacy dowladnimada ay taaban kartaa haddii percentageyo taas ku raxtaa la yaalo marka inay saamanayn yeelanayso wax oo meesha ay ka cad waayo habka doorashada maqtayada ku dhisada loo galo iyo in bulshada qayb ka mid ah saamanayn waa yeelanay laakiin marka DVD-yadan 2008 election committee-diisi ay dhawaaq u keenay iyo agreement-kii lagu heshiisiyay hadda waa ka dhigan tahay hadda toos maxkamadda la soo aaday maxkamadda markay soo aaday xukuma dhacay maxkamadda xukunkii inuu hoggaansan la fuliyo waa fulintiina Raila oo ka dhigay wuxuu yiri kondishinada khasna uu ka gaansaday xasaa Raila ma oqodalban yala khalal agreement toos ma uuna wada dalban u leh wada election kaan jirjira ta khalal wada xalma uuna dalban marka uu maalinta 2008 ka agreen wada khalalkii dhacay iyo habka wax loo xalliyo iyo dawladda wadaagga la qaybsanay iyo ma muuqata hadda inay suurtagal ay noqon karto ma in doqto labo in ma ii muuqata maanta in Raila inay haddana ay u furan tahay maxkamad inuu aado uu geli waaye in doorashada geli lahaa waxbay xaalad loo furaa laakiin hadda meel uu ka galo marka dadka shalay maxkamaddu waxa ay tiri ma dhawaysa kan korobka ma dhammo maadaama korobka ma dhammo waxay amtay inuu sii socdo proseska maadaama uu sii socdo maxkamaddu iyada isla burin karta mar labaad oo mashaallah ilaa amartay marka ma muuqata qaanuniyan iyo siyaasiyan albaab u furan oo aan lahayn inuu isaga uu taajim sameeyo sanad uu ku dhawaaqo wadi kharan bal uu aan sameeyna oo movement aan ma u maraynaayo مهما إنه دوران دولة لا شخص من حتى كإسرائيل فرنسا يقول كي خلاص الدولة كهيئة مرحبا كوي كبحان خاصة ما خليك تمشي على عمري كذا.
مركا ما هذا أوبنان رأي لو دين جيت على رأسيس ما ترتا وضع أوبنان أو هذا أي مركران.
هذا قانون هو ما ما بدي تبرشل كحد ما تصنيع وبرشل ما ت الأشخاص اللي دينه وبرشل سياسي وحاله وسياسة المدن يانا. إن البشر قريب كمدة إلى شقيب جلين حديث الشيء الجيم حتى الأولين حتي سير الدولة بحركة الدولة لكن برمات وقيل ربحنا ما شقيب جلين وأنزو حنا قلنا سنجيب من سجد دعوة على الدولة النمر وحنا قلنا سنتقرت في الشعب كي ورديك لسه دعوة معه وحنا قلنا سنرين السياسي الاجتماعي ده كان طالب ضبطه حديث إنه أكوب من شو ما تبدي شو يعني هذا الدولة دولة الله وراء بحنا
waata aad baad maatan ta abukaati zakariye een su'aal kale dadku is weydiin karaan waxa ay tahay dhinaca hadaan u soo noqono Soomaalida een dalka Kenya waxa degan bulsho ballaaran oo Soomaali ah baa degan gobolka Waqooyi Bari Kenya Soomaali badan baa ku nool iyagu saameyn ma ku yeelan kartaa doorashadan iyo isqabqabsigan iyo kala qaybsanaantan hadda dalka Kenya u galay maxaa saameyna oo bulshada Soomaalida gaar ahaan ay ku yeelan kartaa een arintan waxa ku bilaabaya محمد علي حاشم مدد دارنا دلك وادقنت هاي قناع سبات كلها إذا هاي سياسة نواتها بل عبر كبه حارنتها
والله يقول أن سنالي وعكسة وكان عكيجا سامي وين بكوية رميسا حاشمة وحنا هذا كوكيا سنا إنو يعني وضن وضن كوصارا ومعرفين 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 بلكنا عدل أوان كلنا بلكنا دا إذا في لوريسي وعقوس ومريض وهي وفي دي وهو ما أعرف كيف يسوق على شجرة ويجار يعني بس أنت دل هو بنا درالة وبنا عمارة المشكلة دي كي أي سكون ما أعرف بوه وبلا تعيد وهذه عند قصة من الصومالية Somali isli iyo town ka iyo xadda marayno oo qatar beegeli karaan qalo oo qatar beegeli karaan marka waxaan qabaa Somali inay taxaddar aan caadi ahayn ay noqso
aad baad mahadsan tahay isla su'aashaasi maxaa ku dar lahayd Sayid Axmed
Soomaalida haddii waxay ka tahay mujtamaa degan Kenya waana niman ganacsata samayn walba ku yeelatay dhaqaalihii Kenya guud ahaan gaar ahaan Soomaalidi hoos u dhacay kamid waa la furaa waa la iska xiraa dukta hayda shaqada bariga iyo bartamaha Afrika ayaa meesha ka dukaameysan jiray gaasi fiican bay ku haystay caasimadda gaar ahaan xaafadda Isli oo dhaqaalaha hadda dawladda Kenya ka soo galay 904 wuxuu ka imanayay ganacsiga ka jira xaafadda Isli marka wax ganacsi oo hadda jira ma jiro dukaamada waa la iska furaa waa la iska xiraa dadasi hoos u dhacay samayn badan ku yeeshay Soomaalida kuwa oo distan deganna hadda waxa weeye iyaguna meesha ay ka adeegan jireen oo balacadi horumarayna balacada kala hadda la safray oo la keenay oo sun ma jiro wixii horumarku baxo dukaamada la faraabiyo ayaa wax kale la keeni karaa wajayni iyo Jakarta iyo Bangkok diba laga keenayay marka dhaqaalihii si guud u dhacay gaar ahaan Soomaalidana uu saameeyay haday tahay xagga maamulka iyo dawladdiina ee wixii hordhan wuxuu ku xidhan yahay doorashadan madaxweynaha oo gabanaraalhi iyo qowdiyaki xataa gawaadidii shaalka waxay ku sultaan bay leeyihiin marka saameyn weyn buu sameeyay ummada Soomaaliyeed ee Kenya ku nool haday ganacsi tahay iyo haday tahay maamulka loo daadajiyay shacabka ee gobolka North Eastern Bar marka dib weyn bay keentay doorashadan Kenya iyo ku celiskeeda
aad baad mahadsan tahay Zakari
maxayna bashay inta haddii ka akhriyo xafiin hada wuxuu socod Soomaalida marka aan magacay gaar ahaan bixino waa mujtamaa ka tirsan mujtamaa Kenya فأمانين تسياسة بكين اي نقيت كما قناعيان بلشد كين اي قيشن بين قيت كي كارنو وجبلي صومالي كارنو وا 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 ناسا فاس أخرى كيسنا وذيل كي بمشو أبن س س س أخرى كيسنا أي كيف كنا غنايا وعقولنا أيه أتوس سامانا إن جيني سان ما أفكر لكن برأيي وين أبدا إن كارن شو حديث كيسنا كان يسوس عطوا أنا حلك يوجه كلا إيمان فاس صومالي كيبو كنا غنايا haddii aad tii masiir dib u taabana magaalo iyo taabana ganacsi iyo taabana annoon iyo taabana meel walba taabana sa marka
waxaan bal jahada aad isleedahay dalka Kenya uu ku sii socdaa waxaan ku bilaabayaa Sayid Ahmed si kooban jahada ku muuqata in hadda uu ku socdo dalka Kenya hadda saadaalka bixin
dalka Kenya kulli khilaaf soo dhex galay bulshadiisi waxa ka weey doorashada si nabad ah u dhacday wa ilaahay ma hadii wax kale qaban lahayn ama jira sidii kale lahayn way ku maasay maxkamadda inay amarkeedii fuliyeen doorashadeena ay si nabad galiyaan u qabteen waxa kaliya waxa weeye in wada hadal la furo oo sharciga iyo maxkamadaha u yaala dalka lagu kala baxo wadankuna kulli la mid ma wadamadan afrikaanka oo dadkiis waa dad aan wuxuu akhristay wuxuu bartay beesha caalamkuna way daneynayaan oo xaruntii United Nations ee bariga Afrika girgiri bay ku taalaa wadan aad loo dareena weeye marka umalayn maayo marka sida afrikaanada kale wadan isku dhaxyacay inuu yahay uma filayo marka qoladana waxa looga baahan yahay xukunka sida muuqata haday iyagu baa soo baxay jubuliye inay gool nabadeed ay dhigaan oo walaalahooda ay u yeeraan oo ay wada hadal furaan
aad baad u mahadsan tahay Sayid Ahmed waxaan filayaa Zakariya inuu ka baxay Maxamed Cali Xaashi aadan kugu soo gabagabeynaya kelmadaad ugu dambeysay ee ku saabsan bal jihada ay Kenya ku socoto saadaashad ka bixin kartid
waxay ku socotaa xoogaa maarkay dibadda socota oo nimanka maarka ayaan isleeyahay jeegaan suuqan xaaladda hadii baxsan aanu maxkamadda dheeray tiraado si bakare ayaan ka soo gelinay macquul noqonayso wadu meeshii dowladnimada rabaa in suuq noqonayso ma jiro marka uu xawgiyaan waxaan qabaa Kenya mid dalalay arko dowladkeeda dowladda araga wada qayb kara laga yaabaa inay jeedo laga dhigaan taariikhal tirada dowladda coalition yiraahdo waxa laga dhigana in doorashooyin dambe ma dhici karaan oo dowladda ay ku hayaan marka aan waxaan qabaa in si furan oo aan arkay implementation u sameeyo go'aanka iyo hortkay waxaas si la qaban karo oo horumarin iyo maaragtay taakulayn gobolana oo la sameeyo si siman loo sameeyo ee dadkuna ay maaragtay soo isoo fintanka iyo waxa ay fikirayaan markana waxaan filayaa inay iyada laftooda gobolladaas rag badan oo ka mid ah ayay dibiida xataa dhinaceeda jira in maaragtay ay xayaayi doonaan oo
aad baad mahadsantiin maxamed cali xaashi aad baan kugu mahadcelinayaa sidoo kale sayid axmed iyo zakariya dhammaantiin aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee jimcahan waxaana ka qayb galayay maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degana dalka kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda Kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badan degan dalkaasi iyo garyaqaan Zakariya Yusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aday uma hasantahay Caashi Ibrahim aadan Caashuud oo inala socodsiinaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Baarlamaanka gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa maanta u codeeyay inuu gobolkaasi uu ka go'o Spain inteeda kale halka baarlamaanka Spain uu ku dhawaaqay in dawladda Spain ay xukun toos ah ay gelinayso gobolka wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobay
Martin Nur Baarlamaanka Catalonia ayaa toddobaatan cod ugu codeeyay
in laga goosto Spain laakiin codayntaasi waxa qaadacay mucaaradka mushkiladda ka taagan gobolkan ayaa soo bilaabatay markii aftii lagu murmay oo ay dadka reer Catalonia u dareereen horantii bishan ay u codayeen inay Spain ka go'aan. Dowladda Catalonia ayaa sheegtay in 43% dadkii u codayay aftida 49% ay taageereen madax bannaanida, laakiin maxkamadda dastuuriga ah ee Spain ayaa ku tilmaantay codayntaasi mid sharci darro ah. Khamiistii la soo dhaafay madaxweynaha gobolka Catalonia ayaa ka soo horjeestay in madax bannaanida lagu dhawaaqo ama la qabto doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyay, laakiin waxa uu ka dalbaday baarlamaanka gobolku in ay go'aan gaaraan. Muushin baarlamaanka ugu codeeyay oo dalbanayay in madax bannaanida lagu dhawaaqo ayaa mudanayaashii ay ugu codeeyeen maanta oo Jimco ah 7 cod oo taageertay iyo 10 ka soo horjeesatay, halka 2 qof ay ka aamustay. Baarlamaanka ayaa ka kooban 135 mudane. Ra'iisul wasaaraha Spain ayaa u sheegay mudanayaasha aqalka sare ee dalkaasi Spain in xukun toos ah oo ay dawladdu hoos keento gobolka loo baahan yahay si loo soo celiyo amarka iyo kala dambeynta dimuqraadiyadda iyo deganaanshaha gobolka Catalonia.
Adeeyuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Laantaabka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaa kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa sii xoogeysanaya xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo hadda Soomaaliya ay u tahay waddanka deeqda ugu badan ee dibadda uu ku bixiyo oo uu siiyo. Sida ay baahiyeen hay-adaha warbaahinta ee Turkiga, xiriirka labada waddan ayaa xididada sii aasanaya. Xilli Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu booqasho ku joogo dalkaasi, wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari ayaa warbixintan kooban nooga diyaariyey.
Shir jiraa'id oo ay ku wada qabteen magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga isaga iyo dhigiisa Turkiga ayuu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ka sheegay in taageerada Turkigu u fidiyay Soomaaliya ay ku qorantay buugga taariikhda Soomaaliya. Waxa kale oo uu Ra'iisul Wasaaruhu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed halmaami doonin abaalka ay u gashay dowladda Turkiga iyo shacabkeeda. Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay saaxiib istaraatiiji ah, hiigsiga Turkigana uu yahay inuu arko Soomaaliya oo kaligeed lugaheeda ku taagan. Ra'iisul Wasaaraha Turkiga ayaa tilmaamay inuusan shaki uga jirin in joogitaanka ciidanka shisheeye ee Soomaaliya aysan keeni doonin amni iyo nabad waarta oo dalka ka hirgasha, balse taasi beddelkeeda ay nabad waarta oo ka hirgasha Soomaaliya ay ku xiran tahay dhisidda ciidanka amniga ee Soomaaliya. Xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa si weyn u xoogeystay wixii ka dambeeyay sanadka 2011-kii kadib markii Soomaaliya oo ay hoggaamiyeyaasha caalamka ka baqi jireen uu booqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare. Turkiga ayaa tan iyo markaasi ka fuliyay Soomaaliya mashaariic kala duwan. Mashruucii ugu dambeeyay ee uu Turkigu ka fuliyay Soomaaliya ayaa ah saldhigga military ee uu Turkigu ka fureen Muqdisho 30 bishii September ee aanu kasoo gudubnay. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in saldhiggani military lagu tababari doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Hadafka ayaa ah in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay mas-uuliyadda amniga kala wareegaan ciidamada AMISOM oo la filayo inay si toos ah dalka uga baxaan marka la gaaro sanadka 2020-ka. Ciidanka ka socda midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ayaa ah 22,000, waxaana ay ka kala socdaan dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Dhinaca kalena, Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa xalay magaalada Ankara ku booqday 530 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
Aad ayuu mahadsanahay Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan walaalta Soomaaliga ee VOA. Direct from Washington, the voice of...
أجسمها هي أدى نبض سجدة صومالي عبد الله محمد سنبل والسعية قد لي أي باش عالم كجارهان وضمدها أمريكان كإنجليزي قدم مدمدوبه إن أي كجابيان إن هي ذا أملي الصومالي أي كعويان خبرد يقلب فرسموسي أي أجهر تجان والرد على الشباب سنبل والسعية شجعي إن دولد الصومالي يسود وينيسو كربستاج باش عالم كجارهان كدبوير كدوان كدعي مجال ذا مقدسه بل سهدنا دجال كعلى الشباب وبهني هي wax ka badan dhaleecayni aan baareen warbixintan waxa ay noohay Haaruun Macruuf
agaasimaha hay'adda nabad sugida Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalowr waxa uu ku sheegay qoraalkiisa jariidada New York Times in Soomaaliya ay u baahan tahay kaalmo dhin ah khibradda iyo qalabka isugu jirta iyo waliba qaab cusub oo uu yeesho iskaashiga ay yeelanayaan hay'adaha amniga Soomaaliya iyo kuwa caalamka Sanbalowr waxa uu muujiyay in hay'adda nabad sugida ay caqabado ka haystaan dhinaca ka hortagida weerarada Al-Shabaab gaar ahaan qaraxyada isagoo sheegay in Al-Shabaab ay si weyn u kordhiyeen isticmaalka qaraxyada iyo waliba culayska ay leeyihiin oo uu sheegay ka bilaabantay 100 kilo haatan ay gaarayaan ilaa 1000 kilo Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalowr waxa uu sheegay in hay'adaha caalamka ee khibradda leh ay ka gaabiyeen in iskaashi dhinaca wadaagista xogta ah iyo waliba qalabka ah ay siiyaan hay'adda nabad sugida waxa uu sheegay khubarada wadamada qaar kood ay yimaadaan Soomaaliya kadibna ay baaritaan ku sameeyaan qaraxyada balse natiijada baaritaankaasi aysan dib ugu soo celin hay'adaha amniga ee Soomaaliya hadaba qodobada uu sheegay agaasimaha hay'adda nabad sugidu ma yihiin kuwa jira Matt Bryden waa khabiir ka faalooda arrimaha amniga iyo istaraatiijiyada gobolka waxa uu shalay uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho
But what I understood from the director general's message is that with respect to improvised explosive devices and bombs
waxa uu yiri waxaan ka fahmay fariinta agaasimaha marka la eego qaraxyada iyo bamamka waxay dawladdu codsanaysay waa kaalmo khaas ah oo ay kaga hortagto weerarada waaweyn mana aysan helin waxay isku dayeen ay u dhahayda amniga Soomaalidu inay yareeyaan halista balse ma helin kaalmo ku aadan sidii ay u joojin lahaayeen qaraxyada oo ay ka yimaadaan ayuu yiri geerida iyo dhaawaca badan ee ka dhasha weerarada Al-Shabaab Matt Bryden oo agaasimaha hay'adda sahan waxa uu sheegay in qiimeyn ay hay'addiisu sameysay muujinayso in laamaha amniga ee Soomaalidu ay heleen qalab ku saabsan sidii loo furfuri lahaa qaraxyada balse aysan haysanin sheybaarkii baarista iyo qiimeyntii khibradeed ee ka soo bixi lahayd baaritaankaasi
what they seem to be lacking is the ability to do forensic analysis to figure out where these bombs are coming from, to identify the signatures of the bomb makers, the types of explosives used.
Waxa ay sanaysan waxa weeye ay u dhawaaday ku sameysan lahaayeen baaritaan cilmiyeysan oo ay ku ogaadaan meesha ay ka imaanayaan qaraxyadani dadka sameeyay iyo nooca qaraxa si ay uga daba tagaan kuwa geystay aydan u fashiliyaan kooxaha qaraxyadan geysanaya Bryden waxa uu ku raacay taliyaha nabad sugida in Al-Shabaab ay kordhiyeen awooddii qaraxyada ay geysanayeen gaarsiyeen ilaa 1000 kilo waxa uu sheegay in Al-Shabaab inay awooddaasi gaar ahaan aad u sii kordhiyeen 12kii bilood ilaa 18kii bilood ee la soo dhaafay waxaase uu qabaa Matt Bryden in qarxii 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho uu intaasi ka awood badnaa
Judging by the destruction of those bombs, I would not be surprised if the October 14 bomb approached 2,000 kilos or more.
Waxa uu yiri marka aan qiimeyno burburka qaraxaasi geystay lama yaabayo hadii qaraxii 14kii Oktoobar uu ku dhawaado 2000 oo kiilo waxayse taasi ku xirnaanaysaa ayuu yiri in bamkaasi uu ahaa mid gacanta lagu sameeyay iyo inuu ahaa mid militarigu ay adeegsadaan waxa taasi noo sheegi doona ayuu yiri baaritaanka waana tan uu ka cabanayo ayuu yiri agaasimaha hay'adda nabad sugida ee ah in warbixinaha baaritaanada noocan ah aysan dib ugu soo laabanin Soomaaliya qaar kamid ah khubarada Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabay hadalka agaasimaha hay'adda nabad sugida qaar waxay ku doodeen in hadalkiisu wax u dhimi karo iskaashiga ay la leeyihiin hay'adaha kale ee dibadda hase yeeshee qaar kale waxay soo dhaweeyeen inuu si furan uga hadlay baahida jirta waxayna ku doodeen in la joogo waqtigii ay Soomaaliya taageero ka raadsan lahayd meel ka baxsan reer galbeedka Matt Bryden oo aan hordhigay in Soomaaliya ay taageero ka raadsato wadamo ka baxsan reer galbeedka sida Ruushka iyo Shiinaha ayaa ku jawaabay sidan
Well, I think Somalia needs to look to whoever is prepared to support it. And while they have got very positive cooperation with Western intelligence agencies,
waxay ila tahay yuriinay Soomaaliya oo baahan tahay inay taageero ka raadsato cidii diyaar u ah inay kaalmeyso inkastoo iskaashi wanaagsan ay la leedahay ayuu yiri hay'adaha sirdoonka qaarkood haddana waxay u muuqataa in hay'adaha reer galbeedku ay xoog saarayaan maleeshiyaadka shabaabka ee dalalkooda ka yimid iyo hoggaamiyeyaasha ugu waaweyn ee shabaab agaasimuhuna waxa uu ku doodayaa ayuu yidhi markii ay soomaalidu sheegtay baahidooda iyo waxay mudnaanta siinayaan ma aysan helin jawaabtii ay doonayeen waxa uu sheegay Matt Bryden in haddii ay soomaalidu u aragto in waddamada xilligan iskaashiga ay la leeyihiin aysan ka helinin kaalmadii loo baahnaa inay u leexan karaan dhinaca waddamada kale ee ay ka heli karaan awooddaasi sida turkiga iyo waddamo kale
Harun Macruuf ayaana warbixintaasi nala socodsiinaya markaana aan ku nasanno codka Fuad Cumar iyo heestiisii indhahayga
kasi fanaanka fuad umar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadda ee kamina salaanta Soomaali TV waxa tan kuwan waxa dadanahay sidaas iyo nabadgelyo
I don't care if you're a